Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 9-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Оштоо бир айдын ичинде бойго жеткен 2 кыз өмүрүн кыйды.
Туугандардын балдары менен ошо интимдик байланышта болгондугу белгилүү болгон. Байланышка барган бала бойунан алдырасын деп кызды ошол коркута баштагандыгы белгилүү.
Азерий президенти толук арабактагы Шуша шаары бошотулганын жарыялады.
Азиз хамбатанлар, азиз
кымбаттуу мекендештер, бир туугандарым, сыймыктануу менен Шуша шаары оккупациядан бошотулганын жарыялайм.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Нарынга барды.
Мындан ары андай болбойт.
Өкүмдөр да, врачтар да шайлоо иштебейт.
Антимонополия
жергиликтүү бийлик да иштебейт.
Муну
биз иш менен далилдейбиз.
Ушул жана башка макалаларды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль, Сауд Арабиясы жана Кыргызстандын лидерлери Джо Байденди куттукташты. АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байденди куттуктаган дүйнөлүк лидерлердин арасына Израиль менен Сауд Арабиясыныкы дагы кошулду. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху өз куттуктоосун Твиттерге жазды. Ал АКШ менен Израилдин ортосундагы өзгөчө байланышты мындан ары бекемдөө максатында биргелешкен кызматташууну чыдамсыздык менен күтөөрүн белгиледи. Нетаньяху ошондой эле Трампка Израилдин кызыкчылыгын сүрөгөн айрым кадамдары үчүн дагы ыраазычылык билдирди. Сауд Арабиясынын падышасы Салман бин Абдел-Азиз жана тактынын мураскери ханзада Мухаммед бин Салман дагы Байденди мамлекет башчы болушу менен куттукташты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин АКШдагы шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгышын күтүүдө. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз шайлоонун жыйынтыгынын расмий жарыяланышын күтүү туура болот деп эсептейбиз. Президент Путин америкалыктардын тандоосу кандай гана болбосун сыйлаарын бир нече жолу айткан. Ошондой эле ал АКШнын кайсы гана президенти болбосун аны менен иштешүүгө даяр экенин билдирген. Кыргызстандын президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров дагы Джо Байденди куттуктады. 7-ноябрда 77 жаштагы Джо Байден шайлоо коллегиясынын жетиштүү добушун топтоп, азыркы президент Дональд Трамптан алдыга озгондон кийин америкалык бир катар медиалар анын утканын жарыялашкан. Трамп утулганын мойнуна ала элек. Бишкекте саясий туткундардын сотун ачык өткөрүүнү талап кылгандардын пикети өттү. 8-ноябрда президенттин жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттын алдында нааразылык акциясы өттү. Аны өзүлөрүн айымдар кыймылы деп атаган бирикме уюштуруп, алар мыйзамсыздыкка жана башаламандыкка каршы ачкачылык жарыялаганын билдиришти. 5-6 аял колуна убакыт келет, сот жооп берет, сот иши ачык өтсүн, конституциядан колуңду тарт деген жазууларды кармап турушту. Акцияга чыккандардын бири Асылгүл Делова Апрель ТВ телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди саясий туткун деп атап, анын соту ачык өтүшү керектигин айтты.
Голодовкин со вчерашнего дня объявили, потому что митинг начали со 2 ноября. Но
биз кечээден баштап ачкачылык жарыяладык, деди Асылгүл Эделова. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаев абактан мыйзамсыз бошонуп кеткени үчүн эркинен ажыратылган. Мындан тышкары дагы бир нече иш боюнча айыпталып жаткан мурдагы мамлекет башчы азыр Бишкектеги номер 47 колонияда кармалууда. Мурдагы президент ага коюлган айыптарды четке кагып келет. Боршайком парламентти кайра шайлоо 20 декабрга белгилеген, бирок бийлик бул жараян конституциялык реформадан кийин өтөөрүн айтууда. Атамбаевке карата козголгон иштердин бардыгы жабык өтүүдө. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде 8-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын отставкасын жана жаңы парламенттик шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылган митинг өттү. Анын катышуучуларын полиция суу бүркүп таркатты. Журналисттердин айтымында полиция эскертүүсүз эле жүздөгөн адамдарга суу чача баштаган. Грузия мыйзамдарына ылайык полиция суу чачаардын алдында карапайым тургундарга эскертүү бериши керек эле. Оппозиция коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген коменданттык саатка карабай 9-ноябрда дагы каршылык акцияларын улантаарын билдирди. Бул режим жана өкмөт мыйзамсыз. Бул жыйынтыктар мыйзамсыз, деди бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Ника Мелиян. 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили түптөгөн грузин кыялы партиясы калктын 48.15% колдоосуна ээ болуп жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. Ушундан улам парламенттин жаңы чакырылышына өткөн оппозициячыл депутаттар өз мандаттарынан баш тартышты. Андан бери Грузияда толкундоолор токтой элек. Кыргызстанда тартылган алгачкы киномюзикл «Дарак ыры тасмасы» дагы бир эл аралык сыйлыкка татыды. Бул тууралуу 9 ноябрда фильмдин режиссеру жана сценарийдин автору Айбек Дайырбеков билдирди. Анын айтымында Орусиянын Чебоксары шаарында жыйынтыкталган 13 эл аралык кинофестивалда «Дарак ыры» мыкты сценарий номинациясын жеңип алды. «Дарак ыры» сүйүү, жаратылыш, салт санаа темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан. Анын бет ачары Бишкекте 2018 жылы өткөн. Чыгарма буга чейин АКШ-да, Орусияда, Иранда көрсөтүлүп, бир нече эл аралык сыйлыктарды алган.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык .org. Азыр болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу айта кетели. 13 ноябрда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз дагы жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2, +3, күндүз 13 градус жылуу болот, Таласта түнкүсүн 5 градус суук болот, күндүз 13 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 5 градус күн жылыйт, күндүз 15 градус абанын табы көтөрүлөт, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 11 градус күн жылыйт, Нарында түнкүсүн -5, -10, күндүз 9 градус жылуу болот, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11, -16, күндүз 1 градуска чейин жылуу болот, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градус, күндүз 12 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ошто соңку бир айдын ичинде бойго жеткен 2 кыз өз жанын кыйды. Бири тоодон бой таштап, бири сууга агып көз жумган. Кыздардын бири кош бойлуу экени белгилүү болду. Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болууда? Бул суроого кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеди.
Айрыкча 14-16 жашка чейинки балдар арасында өзүн жанын кыйган көп кездешип жатат да.
Кара суу районуна караштуу Нариман айылындагы каналдан 17 сентябрда 16 жаштагы боюнда бар кыздын сөөгү табылган. Кыз Ош шаарынын тургуну экени аныкталган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев алдын ала тергөөнүн жыйынтыгына таянып кыздын өлүмү тууралуу буларды билдирди.
Туугандардын балдары менен ошо интимдик байланышта болгондугу белгилүү болгон. Байланышка барган бала боюнан алдырасын деп кызды ошол коркута баштагандыгы белгилүү. Ал кыз болсо ошол 28 августта чыккан боюнча ошол жансыз денеси табылып атат. Азыр бүгүнкү күндө интимдик байланыш бар деген жараны азыр үстүнөн иш козголуп, азыр убактылуу кармоочу жайга киргизилген Кара Кулжа районуна.
Бул окуя боюнча Кара Кулжа районунда сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, 18 жашка толбогон кыз менен жыныстык катнашта болгон деген беренени негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Буга улай 30 октябрь күнү Ош шаарында 15 жаштагы кыз Сулайман тоодон боюн таштап каза тапты. Ал Жалал Абад облусунун тургуну эле. Шаардык милициянын билдиришинче өз өмүрүнө кол салган кыз жакындары менен уруша кетип, үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайткан эмес.
Анын туугандарынын суроо учурунда ал мурда дагы ушул үйдөн чыгып кетип келип жүргөн кыз экен. Акыркы жолу чыкканда дагы мени издебеги эле, мен артымдан издебей эле койгула деп туруп, үйдөкүлөр менен ушул бир аз чыр болуп чыгып кеткен экен. Учурда анын акыркы кездеги байланышкан адамдарын үстүнөн дагы ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Негизги вести ал ушул суицидке барган,
деди Ош шаардык ички иштер башкармасы басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Сыдыков өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган фактылардын соңку учурда көп катталып жатканын, аны менен милиция жалгыз күрөшө албастыгын кошумчалады.
Биз ушунун алдын алышка аракет жасашыбыз керек. Ал үчүн милиция эмес, автонедан баштап жергиликтүү бийлик органдары, дин өкүлдөрү керек болсо, медициналык кызматкерлер, социал азаматтык коргоо тармагында иштеген кызматкер иштешсиз керек болуп атат дастан. Ата-энесин балдарын таштап Россияга кетип атат. Ал жакта баласын бакыт үчүн жүргөнү менен бул жакта баласын бактын кыйып атат.
Каза тапкан кыздардын жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Сыдыковтун пикирине Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова да кошулат. Ал акыркы учурда ата-эне менен балдардын ортосундагы байланыш азайып жатканын, анын айынан балдардын, айрыкча кыз келиндердин жабыр тартып жатканын белгилейт.
Психологиялык жактан и ата-энелик мээрим жагынан тарбияланган жок бул кыздар. Ата-эне жанында жок. Ошол себептен бул кыздар өзү менен өзү проблемасы менен өздөрү менен өздөрү жаңгыз калып атат. Бул кыздар бир жаман ишке кириптер болгондо жанында жакыны жок болуп атат. Айрыкча апасы. Ата-энелери көр тиргилик менен үйдөн чыгып кеткен. А үйдө өспүрүм кыздар, жаш кыздар кичинекейинен баштап булар проблемасы өзүнүн көйгөйү менен өзү жаңгыз калгандыгына байланыштуу эч кимге айта албастан бул менин кылмышым экен же болбосо мен элден ашыкча башка бир көйгөй менен мен жашоого мүмкүн эмес деген ой менен булар жанын кыюуга өз жанын кыюуга аргасыз болуп атышат.
Дарыка Асылбекова алардын борборго жашы жете элек кыздардын боюна бүтүп кайрылган учурлар көбөйгөнүн, алардын басымдуу бөлүгү өздөрүнүн жакындар тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылганын кошумчалады. Ош шаарында жаштар жана кыз келиндер менен иштеген Новый ритм коомдук бирикмесинин кызматкери Мадина Салайдинова бул көйгөйдү ата-эненин гана жоопкерчилиги менен байланыштыруу жетишсиз деп эсептейт. Ал жаштардын абалына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп билим берилиши керек деген көз карашта.
На самом деле есть огромное количество вокруг нас разных факторов, которые тоже влияют.
Чындыгында мындай кырдаалдарга жеткирүүгө биздин айланабызда аябагандай көп факторлор таасир этет. Мисалга, өспүрүм балдар менен иштеген мамлекеттик саясаттын жоктугу, айрыкча аларга репродуктивдик саламаттык жана сексуалдык укуктар жөнүндө айтылбайт. Мектепте бул жөнүндө жөн эле кошумча сабак катары же уялып айтпай койбой, баймабай айтып жөнөкөй эле жыныстык катнашта кантип сактануу керек, кантип оорулардын алдын алуу керектигин айтыш керек. Эгер мамлекетте бул жаатта сабактар болгондо биздин жаштар бир аз да болсо маалыматка ээ болуп калмак.
Мне кажется, наша молодежь, она бы была более просвещеннее.
Адистер, суицидке барган жаштардын басымдуу бөлүгү үй бүлөдөгү көйгөйлөрдөн улам бул жолго барышаарын айтышат. Андан сырткары жашы жете элек боюна бүтүп калган секелектер өз жакындарынын курмандыгы болоорун байкашкан. Укук коргоо органдарынын маалыматында 2020 жылда Ош шаарынын өзүндө суицидке баргандардын саны 33 жеткен. Алар 18-40 жаш курактагылар, каза болгондордун көбү эркектер. 33 кишинин 9-у ууланып көз жумган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн аптада 2 күндүн ичинде жол кырсыгынан 8 киши каза тапты. Баткендеги авариядан бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү үзүлсө, Бишкек Ош жолундагы 2 машина катышкан кырсыктын айдоочусу, анын келин уулу өлүм тапты. Жыл башынан бери 500 ашуун жүргүнчү жолдо каза болгон. Адистер мындай кандуу окуяларга себеп болгон бир нече көрүнүштөрдү тизмектеп жатышат. Кененирээк Айбек Бийбосунов айтып берет.
8 ноябрь күнү Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында орун алган жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машина менен Бишкек шаарынан келе жаткан айдоочу жолдун 302 чакырымынан рульга ээ боло албай, каршы тилкедеги ДЭУ Nexia'ны сүзгөн. Кырсыктан кийин тартылган видеодон 2 машиненин бүктөлүп калганын, ал эми Mercedes-Benz'тин дөңгөлөгү өзүнчө жатканын көрүүгө болот. Бул авариядан жүргүнчүлөрдүн бири дагы аман калган эмес. Баткен облустук ички иштер башкармалыгына караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Сабыр Апсаматов мындай маалымат берди.
Mercedes үлгүсүндөгү унаада келе жаткан Ашматов Садыкжанын өзү, аялы, кызы жана жээни ошол окуя болгон жерде каза болгон. Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дагы ошол жерде каза болгон. Катуу ылдамдыкта айдап карама каршы тилкеге чыгып кеткендигинин натыйжасында болуп атат да.
5 киши каза болгон бул окуядан бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыктан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көз жумду. Милициянын маалыматына караганда таңкы 6:30 чамасында Toyota Camry үлгүсүндөгү машина менен жүк ташуучу унаа бетме бет түзүшкөн. Окуя болгон жерден жеңил машинаны башкарып бара жаткан 60 жаштагы айдоочу анын 30 жаштагы баласы аялы менен каза болгон. Дагы 3 адам ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов өлүм коштолгон кырсыктардын күнөөкөрү катары айдоочуларды эсептей турганын айтып жатат.
Оор кесепеттер тап келген жол кырсыктары негизинен ошол жана ылдамдык карама-каршы тилкеге чыга калуу, масалдоону башкаруу, ошол сыяктуу одоно жол эреже бузулар.
31 октябрда болсо Бишкек Торугарт жолунда Боом Капчыгай тараптан жеңил машинанын айдоочусу жол четиндеги бетонду сүзгөн. Бул кырсыктан унаадагы жүргүнчү каза болуп, руль дагы жаран ооруканага жаткырылган. Расмий статистикага көз жүгүртө турган болсок, 2020 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4184 жол кырсыгы катталып, 6271 жаран ар кандай дене жаракаттарын алса, 496 адам каза болгон. Көз жумгандардын 59% жаш балдар. Бул кандуу сандарга соңку 2 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Жарандык активист Урмат Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине басым жасады.
Кабинеттеринде отуруп алып анан мунун баары айдоочулар күнөөлүүлүк болгондо анда алардын кереги эмне? Анда аларга айлык төлөп, алар резилдебейт, кайсы жерде, кайсыл участоктарда адамдар уктап кетет, чарчап кетет, кайсыл участоктарда ылдамдык чоң ылдамдык менен айдашат. Ошол участоктарга барып эле турсун, ошол жерде камераларды койсун, ошол жерге болду. Эч бирде мындай велосипед ойлоп таап кереги жок.
Өз максаттарына жол кырсыктарын азайтууну камтыган коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы 2019 жылдын февраль айынан башталып, Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Мындан сырткары 2020 жылдын 1 июлунан тартып патрульдук милиция Бишкектен тышкары бир нече шаарда да иштей баштай турганы айтылган. Бирок Ички иштер министрлигинин бул кызматы Борбор калага гана кызмат кылууда. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтокунов айдоочулардын көзөмөлгө алынбай жатышын сынга алды.
Мамлекеттик деңгээлде техникалык кароо деген өтпөй калбадыбы? Анан мисалы дөңгөлөктөр эле башкача болуп кетсе, алдыңкы дөңгөлөктүн чийиндери башка болсо эле жана тормоздук жол деген башкача болуп калат. Транспорт коркунучтуу объект болуп эсептелет. Анан биздин жолдорубуздун баары эле ылдамдыкты көтөрө турган жолдор жок да. Эң мыкты жолго мына 110 коебуз дегенде эшоо койгон жок. Кай жер экенин анализе бүтө албай койду.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаттары бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Израиль, Сауд Арабиясы жана Кыргызстандын лидерлери Кошмо Штаттарынан шайланган президенти Джо Байденди куттукташты. Бишкекте саясий туткундардын сотун ачык өткөрүүнү талап кылгандардан митинг өттү. Тбилисиде 8 ноябрда полиция митингдин катышуучуларына күч колдонду. Кыргызстанда тартылган алгачкы кино мюзикл Дарак ыры тасмасы дагы бир эл аралык сыйлык ататты. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Уктуруубузду улантабыз. Азербайжандын президенти Илхам Алиев Карабахтагы Шуша шаары бошотулганын жарыялады. Расмий Иреван болсо шаар үчүн күрөш уланып жатат деп айтып жатат. Ал арада Армениянын парламентиндеги оппозициячыл лидерлер премьер-министр Никол Пашинянды коопсуздук кеңешинде чукул жыйын чакырууга үндөп жатышат. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Баку шаарынын көчөлөрүндөгү эл Тоолу Карабахтагы азери аскерлеринин жетишкендигин майрамдап жатышат. Жекшемби күнү Азербайжандын президенти Илхам Алиев армия анклавтагы экинчи чоң шаар Шушаны көзөмөлгө алганын жарыялаган.
Азиз хамватанлар, азиз бажылар ва кардашлар,
кымбаттуу мекендештер, бир туугандарым, сыймыктануу менен Шуша шаары оккупациядан бошотулганын жарыялайм. Шуша биздики, Карабах биздики.
Шуша биздиндир. Карабах биздиндир.
Алиевдин билдирүүсүнөн кийин эле Карабак жаңжалында Бакууга колдоо көрсөтүп жаткан Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган азери күчтөрүн жеңиш менен куттуктаган.
Сайгыдаар, Шушанын куртулушу.
Мен азери бир туугандарымды Шушадагы жеңиши менен куттуктайм. Бул оккупацияланган башка жерлер да жакында бошотуларынын белгиси деп эсептейм.
Ошол эле маалда Тоолу Карабахтагы Ереван колдогон жикчилдер бийлиги Шуша шаары Азербайжан үчүн кыял боюнча каларын айтып, шаар чеп үчүн күрөш уланып жатканын кабарлады. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцуна Ванисян дүйшөмбүдө Facebookтагы баракчасына Шушадагы салгылашуу уланып жатат, биздин армияга ишенип күтө туруңуздар деп жазды. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян соңку кырдаал боюнча үн ката элек. Өлкө парламентиндеги оппозициялык лидерлер аны коопсуздук кеңешинде чукул жыйын өткөрүүгө чакырып жатышат. Шуша тоолу Карабактын борборусун алган Степанакерттен 11 чакырым алыстыкта жайгашкан шаар. Ал аймакты Армения менен бириктирген негизги жолдун боюндагы дөңсөөдө жайгашкан. Ал азири жоокерлердин борбор калага чабуулдары үчүн маанилүү плацдарм болуп калышы мүмкүн. Тоолу Карабак үчүн азири армян салгылашуусу быйыл сентябрдын соңунда кайрадан тутанган. 6 аптадан бери кеминде 1000 киши каза болгону маалымдалды. Орусия кагылышууларда мерт болгондордун саны 5000ге жетерин айтып келет. Москва жана Вашингтондун арачылыгы менен ок атышууну токтотуу боюнча бир нече жолку тынчтык келишими эки тараптуу сакталган жок. Армения тарап Түркияны Азербайжанга колдоо көрсөтүп, жалданма согушкерлерди жиберип жатканы үчүн айыптоодо. Ереван салттуу өнөктөшү деп саналган Москвага жардам сурап кайрылып, Москва куралдуу жаңжал Армениянын аймагына өтүп кетсе гана чара көрөрүн билдирген болчу. Демалышта Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу байланышып, Карабактагы кырдаалды жөнгө салууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобунан тышкары өзүнчө жумушчу топ түзүүнү сунуштаганы маалым болду. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Уктурузулантабыз. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарынга барды. Ал бир катар социалдык объектилерди кыдырып, облустун коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалалабадты кыдырган, анын иш сапарларын эл кандай кабыл алып жатат? Берген убадалары канчалык ынанымдуу болууда? Кесиптешим Милан Кадыров жооп издеп көрдү.
Садыр Жапаров нарындыктар менен жума мүндүн Шералиев атындагы музыкалык мектептин имаратынын алдында жолукту. Ага миңден ашык киши келгендиги айтылды. Жолугушууда теңиртоолуктар негизинен электр энергиясындагы чектөөлөр, айыл аралык жолдордун начардыгы жана кадр маселеси сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышты. Мындан тышкары шайлоо маалындагы бюджеттик мекемеде иштегендер басымга кабылып жаткандыгын айтышты.
Ал жерде шайлоо үчүн иштеткен эмне болуп калды да, жер болуп калды. Айылдарда ар бир айылда 30-40 мугалимдер бар. Ошолорду шайлоого эле иштеткен жумушчулар болуп калды,
деди жолугушууга келгендердин бири. Жапаров буга:
мындан ары андай болбойт, кимдер да врачтар да шайлоо иштебейт,
антимонополист
жергиликтүү бийлик да иштебейт. Муну биз иш менен далилдейбиз, сөз менен эмес, иш менен далилдеп шайлоо болот жакында көрөсүз,
деп жооп берди. Ал эми Нарын районунун Ташпашат айылынын тургуну Эркин Орозоев кум теркенидеги көйгөйлөргө токтолду.
Көрүп келдим мен ошону, биздин айлык бот болуп көрүп келдим. Биздин ошол мына Токойдун чекелердин баары курай баштады, зыяндуулугу. Эгер бул бойдон калып калса, Канада таштап кетсе, Нарындын коркунуч ошол маселебизди чечип берип кетти.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров кум төр маселеси сөзсүз каралат деп убада берди.
Текшергенде 4 ай бою текшерген. 4 ай. Ошондуктан азыр текшерип, карап, көрүп, анан кийин чечим кабылдабыз. Ага кичине убакыт керек. Нарынга да пайдасын тийгизгидей кылабыз.
Садыр Жапаровко кезигип, өзүнө суроо берүүнү каалаган жарандар көп болду. Сөз сүйлөгүсү келген тургундар микрофон талашада кетишти. Элдин озуп суроо бергенге үлгүргөндөр жеке маселесинен баштап, бир жылдан бери токтоп турган Солтон Сары алтын кени, жайыт талаш көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Нарын шаарынын тургуну Эркин Асаналиев элдин акыркы үмүтү жаңы бийликке кептелгендигине токтолду.
Кыргызстандын эң акыркы үмүтү го деп ойлойм. Кыргызстан чегине жетип бүттү. 3 буга чейин 3-4 президент, андан аркы мына элдик бийлик келди деп, элдик президент деп айтып атышат. Анан эми эң акыркы үмүттөрүбүздүн бири да, эгерде бул ишке ашып жакшы иштебесе анда.
Садыр Жапаров Нарындагы иш сапарынын алкагында 2016 жылдан бери курулушу токтоп турган Жогорку Нарын каскатында да болду. Ал элге ГЭСтин курулушу жанданат деп ишендирди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, Жапаров бул энергетикалык объектиге байланыштуу соттук териштирүү маселеси анын жеке көзөмөлүндө экендигин айтты. Ал эми жарандык активист Мүсүркул Кабылбеков Садыр Жапаровдун убадаларына кызыкты.
Потом уже когда үгүт иши менен жүргөндө анан айтат, мен келгем, ошондой ошондой маселелерди чечтим, бир айдын ичинде ошондой эмелерди чечип койдум. Эми азыр мага 6 мүнөттүк эме берсеңер срокунда все ваши проблемы будут решены деген эме да.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров өткөн аптада Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарын дагдырган. Ал облустардын тургундары менен жолугушууда өлкөдөгү саясий абал, чек ара маселеси, коронавирус эпидемиясы жана коррупцияга каршы жүрүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берген. Мындан сырткары конституциялык реформа, президенттик башкаруу жана парламенттик кайра шайлоо тууралуу да оюн баймабай билдирип жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Улантабыз. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы жалгыз жаңгак айылында турак жай өрттөнгөн үй бүлө ушул жылдын 15-сентябрынан бери боз үйдө күн кечирип жатат. Алар 2018-жылы үйүн мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөн, анткен менен аталган уюм турак жай ээси үйүн өзү өрттөгөнүн жүйө келтирип каражат бөлүүдөн баш тарткан, турак жайынан айрылып аргасын таппай турган үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып кайтты.
Бала деген бала кери эшке чыгам дейт.
Алтынай Эгенбердиева жолдошу, кызы жана эки небереси менен 2 айдан бери боз үйдө күн кечиришүүдө. Анткени алардын үйү ушул жылдын 14-сентябрында өрттөнүп кетип, эч нерсеси жок калышкан. Учурда күндүн сууктугу үй бүлөнү азапка салды. Эгенбердиева элдин көмөгү менен аз да болсо курулуш материал, көрпө төшөк, идиш аяк жана тамак аштан жардам болуп жатканын айтууда.
Аркабызда эчтеке жок, мал ал деген жок, сата койгонго жардам бергиле. Үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жан сактап кичине кирип калсак, акыры бизде адамбыз го. Кудайга үйүм жеткирей го дейин атымы. Кыргыз үйдө жашап кантип жан сакталмакпыз?
Боз үйдө бирин экин төшөк менен аз гана кийим турат. Жалгыз эмеч үйдү жарытып деле жылытпайт экен. Кыштан кантип чыгабыз деп боздогон эне жокчулук азабы жоон териден өттү дейт. Үйү күйүп кеткени аз келгенсип, эч бир мүлкү дагы калган эмес. Үй ээси Райымбек Жумабаев айыл элинин жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылууда. Бирок каражаттын жоктугу ишти токтотту. Үйдө келинчеги экөөбүз гана жашачубуз деген Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги каралоочулук кылып тапкан 4,5 000 сом айлыгы. Кырсыктан кийинки жалгыз үмүт мамлекеттик камсыздандыруу уюму болчу. Алдагы ийгиликтүү болбой, бул үй бүлөнүн үмүтү жокко чыкты.
Мен 2 жылдан бери 612 сом пул төлөйм. Аны эми камсыздандыруу бөлүмүнө айткан указ жалардан каратып, эй, пулду биз беребиз. Булар мен жаранын укугун төлөп атышат да, алдап атат мени. Сага жок пул деп коюш керек да, мен анайымдын мэрге жоктугуна бир комната үй салып албыз да, көчүп келдим да.
Окуя ушул жылдын 14-сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыкты коңшулары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып, жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн. Ошентип мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун Жалал Абад филиалынын директору Закиржан Анарбаев мындайча түшүндүрдү.
Эки коматадан чыккан ачык от чыккан деп айтылып жатат ал жердечи. Причиной возникновения пожара в доме 17 явились воздействие открытых источников огня. Бул деген баягы коротко замкане эмес, законда ошо 209-чү законда жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип турбагандан кийин ошол майда жабылып калып кетип өрт чыгып кетсе аз ошолорду төлөп берилбейт да.
Жалал Абад облусунда өткөн жылы турак жайын камсыздандыргандар 11,855 жеткен. Быйыл болсо 8,740 гана турак жай камсыздандырылган. Муну аталган уюмдун пандемия менен байланыштырышканы менен коомчулукта анын ишине канаттанбагандыктан камсыздандырууну ээп көрбөгөндөр арбын. Өрт чалмаган үйдүн коңшусу Сура Сыдыкова мамлекеттик камсыздандырууга ишенбей калгандыгын айтып жатат.
Мен үйүмө камсыздандырганым жокмун, мен эми ишенбей атамын. Майра, ал эми жылына 600 сом төлөп коюш керек. Бир кичине бир төшөк, бир кыпындай бир күкүрт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип Бишкектен деп бербегенден кийин ишениш кыйын да, садоголойюн ишенбейсиң да.
Учурда өрт кырсыгынын кесепетинен турак жайынан ажыраган Райымбек Жумабаев айылдаштарынын жана туугандарынын колдоосу менен үйүн оңдоп баштаган. Кайрымдуу инсандардан да жардам күтөт. Ал эми өлкө жетекчилигинен мамлекеттик камсыздандыруу уюмун жакшы көзөмөлдөбөсө, калктын жакыр катмары мамлекеттик жардамдарга жетпей жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушу менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареге азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин дагы бир уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 9 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта Москвадагы Илимпост Павел Воробьевтун коронавирус тууралуу маегин угасыз.
Сыналык коомчулук мунун баарын кантип дарылаш керек деген суроого жооп берип тыянак чыгара албай жатат. Биз азыр дарылап жаткан ыкмалар вирусту козгоочу факторду өлтүрө албай келет.
Баткенде келин неберелери менен Орусияга кеткен уулун күткөн Мунара Кенжесариева тууралуу баянды сунуштайбыз.
Мына ушу курулган бойдон шепирчи шоо бойдон турат да, азыр тамчы таам атат. Бул коңшунуку да экөө тең Россияга барып шепирин оңдоду, биздики оңдосу турат да.
Ушул баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Конституциянын жаңы долбоору 10 күн ичинде даяр болот. Бул тууралуу 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Ал адистер баш мыйзамдын долбоорун даярдап бүтүп калышканын айтты.
Бир 10 күндөр ичинде чыгарат, элге талкууга коебуз. Анан кийин эл өзүңүздөр чечесиздер. Парламенттик башкаруу болуп атпайбы бүгүн бизде? Бул жерде президенттик башкаруу деген сунуш болуп атат. Анан парламент болсо баягы аралашма болсун деп атат. Одна мандатный, анан жарымы партийный болсун деген. Анан курултай системасын киргизип коебуз. Курултай институтун. Жылына бир жолу чогулуп Бишкекке ушу бардык айылдардан келип, делегаттары келип туруп, президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз.
Конституцияны өзгөртүү боюнча Жапаров айтып жаткан сунуштарга карата кайчы пикирлер дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстан президенттик башкарууга өтсө, бир кишини пир туткан, экинчи Түркмөнстанга айланарын айткан. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингке чыгышкан. Акциядан кийин башаламандык башталып, өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Парламенттик кайра шайлоону бийлик конституция реформадан кийин өткөрүүнү пландоодо. Жапаров президенттикке шайлоого катышаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоого катышаарын Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Садык Шернияз бүгүн жарыялады. Ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу таратып, парламентаризм багытын жоготууга каршы экенин жана аны коргой турганын билдирди.
Биздин шорубуз президенттикте. Ошонун үчүн мурдагы президенттерибиз эл жерине келе албай качып жүрүшөт. Керек болсо партияларга өтүү босогосун 1% түшүш керек. 10 000, 15 000 добуш алган партиялар парламентке келсин. Көчөдө мушташпай, парламентте идеялардын салгылашуулары болсун. Парламент көркүнө чыксын.
Буга чейин Боршайкомго президенттикке талапкер болуш үчүн Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Бектур Асанов, Сазыкбай Турдумалиев, Канатбек Исаев, Назарбек Нышанов, Кубанч Ороев жана Нурлан Мотуев расмий арыз тапшырган. Шайлоого катышуу ниетин Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова дагы билдирген. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде 8 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясынын отставкасын жана жаңы парламенттик шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылган митинг өттү. Анын катышуучуларын полиция суу бүркүп таратты. Оппозиция коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген коменданттык саатка карабай 9 ноябрда дагы каршылык акцияларын улантаарын билдирди. Бул режим жана өкмөт мыйзамсыз. Бул жыйынтыктар мыйзамсыз, деди бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Ника Мелия. 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили түптөгөн грузин кыялы партиясы калктын 48.15% колдоосуна ээ болуп жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. Ушундан улам парламенттин жаңы чакырылышына өткөн оппозициячыл депутаттар өз мандаттарынан баш тартышты. Андан бери Грузияда толкундоо токтой элек. Орто Сай базарындагы өрттүн чоо жайын такташ үчүн жазык кодексинин бирөөнүн мүлкүн жок кылуу же зыян келтирүү деген беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Азаттыкка кабарлагандай, экспертиза дайындалып, милиция фактынын негизинде териштирүү жүргүзүүдө. Бишкектеги ири базарлардын бири Орто Сайда 9 ноябрга караган түнү өрт чыгып, аянты болжол менен 1800 чарчы метрди түздү. Кырсыктан базарда соода сатып кылган ишкерлер кийим тигүүчү цехтин ээси чыгымга учурады. Беларусьта 8 ноябрда бийликке каршы жүрүшкө чыккан миңден көп киши кармалды. Бул тууралуу Весна укук коргоо тобу билдирди. Азаттык радиосунун Беларус кызматынын маалыматына ылайык, баш калаа Минскинин көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыгышты. Бирок жүрүш баштала электе эле полициялардын көбүн кармап кетти. Өлкөдө бийликке каршы элдик толкундоолор 13 аптадан бери өтүүдө. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөн жана борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенконы жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүү жыйынтыгын тааныган эмес. Бишкек мэриясы быйыл жаңы жылдык салют уюштурбай турган болду. Бул тууралуу баш калаанын вице-мэри Айжан Чыныбаева 9 ноябрда Фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Анын айтымында шаарды коздош үчүн жаңы жасалга да сатылып алынбайт. Вице-мэр үнөмдөлгөн акчага майыптарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана ардагерлерге белек бечкек сатылып алынарын айтты. Былтыр 2019 жылы Борбор калааны жаңы жылдык майрамдарга карата кооздоого шаардык бюджеттен 6,800,000 сом, 2018 жылы 5 миллион сом каралган.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык жаңылыктарды, кабар баяндарды, материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Орусиянын Москва шаарындагы шаардык терапевттер илимий коомунун төрагасы, фарма экономикалык изилдөөлөр коомунун президенти коронавирусту дарылоо боюнча Москва протоколун бул оорууну аралыктан аныктоо боюнча жасалма интеллекти иштеп чыккан Илимпоз Павел Воробьев Азаттык радиосуна вируска байланыштуу суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Эмнеге дүйнөлүк медициналык коомчулук Эбола, МЕРС, САРС, атиптүү пневмония сыяктуу коронавируска окшош жугуштуу оорулардан тыянак чыгарган жок деп ойлойсуз? Коронавирус менен КМШ өлкөлөрүндө жүрүп жаткан күрөштү кандай баалайсыз?
Какие-то выводы делали, в принципе. Я не очень понимаю, какие должны были сделать.
Балким дүйнө коомчулугу кандайдыр бир тыянактарды чыгарып жаткандыр. Бирок менимче негизи жогоруда сиз санап өткөн оорулардын көбүндө өтө деле орчундуу эпидемиологиялык абал болгон жок. Булардын баарын адаттан тыш вирустук жугуштуу оорулар десек болот. Эң эле маанилүүсү медициналык коомчулук мунун баарын кантип дарылаш керек деген суроого жооп берип тыянак чыгара албай жатат. Биз азыр дарылап жаткан ыкмалар вирусту козгоочу факторду өлтүрө албай келет. Себеби булардын баары оор шартта өтчү вирустар. Алар адамдын ички кан тамырларын жабыркатып, ДВС синдромуна алып барат. Өтүшүп кеткен учурлардын баары дал ушул синдромго байланыштуу дарыланат. Азыр муну баардык адистер түшүнүп калды окшойт. Оору башталганда эмнеге бул синдромго маани бербей коюшканын түшүнө албай келем.
Сейчас это вроде бы довольно понятно всем. Но почему это не было сделано раньше, вот тут я ничего сказать не могу.
И как вы КМШ-дагы айрыкча Борбор Азиядагы коронавирус менен күрөштү кандай баалайсыз?
Центральная Азия.
КМШ өлкөлөрүндө, маселен, Белоруссияда вирус менен күрөшүү таптакыр эле болгон жок. Казакстан менен Кыргызстанда мен билгенден кыска мөөнөттүк абдан оор учурлар болду. Менимче, күчөп кеткен учурларга караганда дүрбөлөң көп болууда. Элдин көбүн ооруканага жаткырууга негиз жок. Бейтаптардын басымдуусу заманбап дары дармектер менен эле үйдөн дарылана алышат. Бирок негедир баары эле ооруканага чуркап жатпайбы? Көптөр жасалма дем алдыруучу жабдуу жардам берет деп ойлоп ооруканага барып жатышат. Чындыгында бул жабдуу эч кимге жардам бере албайт. Андыктан азыркы абал кызыктай эле болуп жатат. Вирус жаңы күчөп баштаганда жасалма дем алдыруучу жабдуу адамды куткарат деп жатышкан. Бирок дүйнөлүк деңгээлдеги адистер азыр бул ойдон кайтып калды.
На борьбу с коронавирусом выделяется очень много.
Коронавирус менен күрөшүүгө абдан көп каражат бөлүнүүдө. Бирок мурдагы СССР аймагында жаңы ооруканалар деле көп деле курулган жок да. Лабораториялар алсыз бойдон калууда. Бул багыттагы иштерди кандай баалайсыз? Сапаттуу лабораториялар керекпи?
Восстанавливать лаборатории хорошие, качественные.
Значит, я считаю, что делать людям в стационаре нечего в основном. лечиться, они должны амбулаторно.
Менимче жеңил ооруп жаткан адамдар ооруканада эмес, амбулатордук негизде эле үйүнөн дарыланышы керек деп ойлойм. Бирок амбулатордук жардам азыр дүйнөчүсүндө аябай аксап турат. Маселен, Англияда бейтапканадагы терапевтке жазылуу өтө кыйын. АКШда деле абал ушундай. Бул өтө татаал маселе. Биздеги аймактык медицина кызматкерлери талкаланган, дарыгерлер качып кетишкен. Амбулатордук шарттарды жакшыртуунун ордуна биз азыр стационарларды куруп, кереги жок эле кымбат техникаларды алып жатабыз. Мунун баары туура эмес.
Стационарлар закупкой дорогостоящей техники, что в корпусе.
Расскажите о роли МГНОТ.
Сиз өзүңүз жетектеген Москва шаардык терапевттердин кеңеши тууралуу айтып берсеңиз. Себептердин коронавирусту дарылоо протоколу КМШда өтө актуалдуу болбодубу? Аны түзүүгө кимдер катышты? Кандайдыр бир бюрократиялык тоскоолдуктар болдубу?
С которым вы столкнулись в ходе работы?
Я бы начал с того, что мы впервые использовали социальные сети для продвижения наших идей.
Биз өзүбүздүн идеяларды жайылтыш үчүн биринчи ирет социалдык медианы колдонуп, атка минерлердин аппаратына таптакыр көңүл бурган жокпуз. Бул ыкма өтө пайдалуу болду. Экинчиден, биздин дарылоо ыкмаларыбыз жаңы эмес. Бул Мурдале менин кесиптешим Барнаулдук Лев Баркаган, атам Андрей Воробьев тарабынан чогуу иштелип чыккан. Мен өзүм бул методду иштеп чыгууга 70-нчи жылдардын аягы, 80-нчи жылдардын башынан бери катышып келе жатам. Өз убагында Армениядагы кандуу зилзалада адамдарды дарылоодо да ушул ыкманы колдонгонбуз. Биздин топко кирген атамдын, профессор Баркаган жана менин шакирттерим Орусиянын абдан көп шаарларында, ошондой эле Кыргызстанда да бар. Андыктан коронавирусту дарылоо боюнча протоколду иштеп чыгууда мен албетте ошол медик терге кайрылып чогуу иш алып бардык. Абдан көп инипоздор интернет аркылуу байланышып, талаш тартыш кызуу болду. Оору күчөгөн маалда абдан көп маалымат интернет булактарына чыгып жатты. Ал тургай биз түзгөн илимий негиздемелер рецензиялардан өтө электе эле социалдык медиага тарап, менимче элдин туура дарылануусуна аз да болсо жардам берди деп ойлойм. Маселен, кыргызстандык дарыгер Амир Талипов англис, немис, орус тилдеринде жаңы чыккан макалаларды чогултуп, дарылоо жаатындагы жаңылыктарды улам бизге жеткирип турду.
Статьи тоже собирал по американским изданиям, итальянским изданиям.
Сиз ДВС синдром тууралуу сөз козгодуңуз. Бул синдром коронавирус маалында болгондо плазма куюу маселеси деле ачык бойдон. Жаңы тоңдурулган плазманы куюу туурабы же сөзсүз түрдө коронавирус менен ооруп айыгып антиденечеси бар плазма зарылбы?
Плазма с антителами это тоже не свежая идея, она давно возникала при самых разных инфекциях.
Антиденечелер менен плазма куюу идеясы деле жаңы эмес. Мурдада ар түрдүү жугуштуу оорулар болгондо бул ыкма колдонулуп келген. Плазманы жөн эле куйган жардам бербейт. Ал эми жаңы тоңдурулган плазма ДВС синдромун дарылоодогу эң таасирлүү методдордун бири. ДВС синдрому жок кылган кан тамырлардагы маанилүү заттарды толуктайт. Маселен, плазманоген же антитробин үчтү. Антитробин коронавирус уста көп деле өзгөрбөйт. Бирок кандагы фибриноген заты өзгөрүп, дидимер заты өтө жогорулаган учурлар көп. Кыргызстанда жаңы тоңдурулган плазманы куюп, коронавирусту дарылоонун мыкты үлгүсүн Амир Талипов аттуу дарыгер көрсөттү. Менин таң калганым, ал бул методду амбулатордук негизде ишке ашырды. Негизи плазма куюу эч качан үйдө же амбулатордук шартта болбошу керек. Бирок июль айында оору күчөп турган маалда кыргызстандык дарыгер коронавирустун оор түрүндө жаткан бейтап үйүнөн плазма куюу менен өмүрүн сактап калды. Абдан тез жана жакшы натыйжа чыкты. Мен өзүм да таң калдым буга. Коронавирус менен ооруп айыккан адамдын плазмасын издөөгө негиз жок деп баса белгилегим келет.
Нет, не надо искать с антителами. Плазма с антителами, это такая же свежезамороженная плазма, она тоже будет работать как обычно.
Понятно, спасибо. Вы создали искусственный интеллект?
Сиз коронавирусту аралыктан, интернеттен аныктаган жасалма интеллекти жараттыңыз. Бул долбоор КМШ өлкөлөрүндө кандай кабыл алынууда? Кыргызстандыктар билеби?
С этого проекта среди стран СНГ.
У нас это называется Medicaid, это старая тоже технология, но относительно.
Бизде бул долбоор Medicaid деп аталат. Бул эски технология. Биз аны 2014 жылдан баштап түзүп келе жатканбыз. Алыскы аймактардагы жугуштуу эмес ооруларды аныктоо максатында жаралган. Орусиянын булуң бурчундагы айылдарда жакшы иштеп келген. Коронавирус чыкканда дарыгерсиз ооруну аныктоо талабы жаралгандан улам биз андагы суроолорду жугуштуу ооруга мүнөздүү кылып өзгөрттүк. 1.5 мүнөттүн ичинде адам 20 сурого жооп берип, система адам коронавирус менен ооруганын же оорубаганын аныктай алат. Эгер ооруп жатса, кайсы стадияда экенин билет. Азыркы тапта бул системадан 7000 киши өзүнө диагноз койду. Бул акысыз интернетте турат. Каалоочулар кирип текшериле алат. Биз бул системага кайсы өлкөлөр кайсыл маалда киргенин анализдеп чыктык. Кыргызстанда ийилде оору күчөп турган маалда 2500 адам биздин жасалма интеллект аркылуу оорусун аныктаган. Бул системанын негизинен Орусия, Казакстан, Кыргызстандын калкы кеңири колдонууда. Украина, Беларусьта азыраак пайдаланып жатышат.
Беларусия, там есть, наверное, люди, но в единичном поле зрения.
Вот в Кыргызстане, по мнению специалистов, начинается второй всплеск.
Кыргызстанда азыркы тапта адистер коронавирустун экинчи толкуну болуп жатат деп айтышууда, бирок кызыгы мурунку толкунда ПЧР анализи вирусту көрсөтпөй, бирок пневмония болгондор көп болсо, бул ирет тескерсинче ПЧР анализден вирус табылгандар арбыды. Жай айларына салыштырмалуу катуу ооругандар да аздай. Орусияда да ушундай тенденция барбы? Муну эмне менен байланыштырса болот?
Связана такая тенденция и наблюдается ли точно такая же тенденция в России?
Ну, на мой взгляд, конечно, гораздо меньше тяжелых заболеваний. Но тут, понимаете, тут сложно сказать.
Ооба, менимче да катуу оругандар азайып бара жатат. Бул жерде вирус мутация болду деп айтуу да кыйын. Балким азыр диагностика жакшырып, сапаты оңолду. Мурда тесттен өтө албаган симптомсуз, симптомдуу адамдарда балким аныкталып жатат. ПЧР, ИФА тесттердин саны аябай эле көбөйдү. Экинчи жагынан биз баштан эле айтып келе жатабыз. Коронавирус жуктургандардын көбү жеңил формада ооруйт. Эң көп 2 апта гана ооруп айыгышат. Бул оору албетте өзгөчө, анын белгилери да башкача болушу мүмкүн. Жеңил ооругандар көп. Оор абалга түшкөндөр барган сайын азайып баратат. Анан дарыгерлер да дарылаганды үйрөнүп, оору башталганда эле тез убакытта тийиштүү чараларды бейтапка сунуштап калды. Ушундан улам бейтап оор абалга жеткиче эле эрте айыктырган учурлар арбыды. Кыргызстанда азыр оору күчөп жатса, биз далилдеген жаңы ыкманы сунуштаймын. Орусияда Москванын дарылоо протоколунда шаар башчысы Сергей Собянин биздин сунушту кабыл алып, оору башчылары менен антикоагулянт ичүү керектигин расмий түрдө киргизди. Ушундан улам ооругандар мурдагыдай кыйналбай айыга баштады.
Я думаю, что это один из факторов того, что у нас будет гораздо меньше относительно.
Угу. А есть ли в России случаи повторного заражения ковидом? В Кыргызстане отдельные врачи...
Орусияда коронавируска экинчи ирет чалдыккан учурлар барбы? Бизде айрым адистер экинчи ирет ооруган учурлар бар деп айтышууда. Албетте, бул сөздөр илимий жактан далилденбесе да, баары бир эл арасында айтылып жатат. Оору айыккандан 3-4 айдан кийин ПЧР анализден кайра вирус чыккандар да болуп жатпайбы?
Симптомами. И ПЦР анализ показывает, что у них действительно коронавирус.
Они наблюдаются во всем мире, но вопрос в том, что...
Албетте, мындай учурлар дүйнөдө болууда. Бирок бул оору кайра жуктубу же коронавирустан кийинки синдромбу деген суроо бар. Себеби вируска чалдыгып, катуу ооруган адамдар ковиддин кийинки синдром менен кыйналышат. Аларда ПЧР анализден вирус чыгат. ИФА анализде аны далилдейт. Бул суроого формалдуу жооп берсек, ооба, кайра вирус жукту деп айта алабыз. А бирок бул көрүнүш инфекциянын өнөкөт формага өттү дегенди гана билдирет. Коронавирус негизинен аутоиммундук ооруда инфекция болгондуктан, аны дарылоо, андан айыгуу узакка созулат. Биздин денебизге көпкө чейин кала берет.
Течением долгим, длительным и очень длительно покидает наше с вами тело.
Москвадагы шаардык терапевттер илимий коомунун төрагасы, фармаэкономикалык изилдөөлөр коомунун президенти, коронавирусту дарылоо боюнча Москва протоколун түзгөн Илимпоз Павел Воробьев менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору 10 күндүн ичинде даяр болот. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров Нарында эл менен жолугушууда билдирди. Ал арада Садык Шерниаз президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Тбилисиде полиция 8-ноябрдагы митингдин катышуучуларына күч колдонду. Орто сай базарындагы өрттүн чоо жайын такташ үчүн сотко чейинки териштирүү башталды. Бишкек мэриясы быйыл жаңы жылдык салют уюштурбай турган болду. Анын ордуна бул акчалар кайрымдуулукка жумшаларын билдиришти. Уктуруубузду улантабыз. Баткен облусуна караштуу Боз Адыр айылында эркектер жапырт миграцияга кетип, балдар менен калган аялдар көп. Алардын бири Мунара Кенже Сариева келини 3 небереси менен Орусияга кеткен уулун күтүп отурат. Баласы жиберген акчага үйүн оңдоп, неберелеринин кем каржысына тамак аш жасап сатат. Жумушсуздук бул күч. Күч бул айылда негизги киреше чет жерде жүргөн мигранттардан келет. Айылдагы аялдардын жашоосу менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Тетя жумуп калды мага. Шунда какканкай эркек жоктун үйү сразу билинип турат.
Болушунча өзүңүз жасайсыз.
Мурда кылышын азыр мындайды келиним эпчил. Ошо кагып бирдекелерди оңдоом кетет. Кеме ошого илип кое. Эметпесе деле. Маерге токто. Эми илсең болот. Акындык мен.
Жашы 70ге жеткен Мунара Кенже Сариева үйүнүн кире беришинде сынып калган кийим илгичин көрсөтүп кейин баштады. Кенже Сариеванын балдарынын кенжеси 5 жылдан бери Орусияда иштеп жатат. Үч небереси келимини менен жашап жаткан аял үйгө кирип аялдын, сыртка чыгып эркектин ишин жасаганга көнгөн.
Мына ушу курулган бойдон шепирчи шойдон турат да, азыр тамчы таам атат. Бул коңшунуку да өкө тең Россияга барып, о шепирин оңдоду. Биздики оңдосу турат да. Азыр бияк жалтайып турбайбы, тияк өйдө тигилердики жакшы болуп турат.
Ошону акча кереттен.
Ошону эми быйыл эми кечирээк болуп калды, иштеп тапса, мын шепирин алмаштырыш керек да. Тамчы таамат. Ана могу верандан дагы мындай сал заманбап кылып эми жазды оңдойбуз, шепирин алмаштырыш керек. Анан могу баняны да оңдош керек. Заманбап эмес да, ичи жакшы эмес, ошончо көргүзгүм келет.
Мунара Кенже Сариева Баткен облусунун Боз Адыр айылынын тургуну. Бул Баткендеги таза суу маселеси чечилбей, жумушсуздук үйгөйү күч болгон айылдардын бири. Мындан улам дээрлик ар бир үйдө мигрант уулу кызын күтүп отурган мунарадай энелер бар.
Ам бул баламда карады, могу жерибиз деле бар, багыбыз деле бар, бирок баары арзан, эчтеке жарабайт. Мына алмабыз деле турат, бир 800 кило сатты 15 сомдон, о эчтеке болбойт экен. Ичине кызым болсо 5 баласы менен ушакта жүрөт. Ошо Россияга барышат, кичине акча жөнөтөт, жана антип тияк баягыбызды отун кое турган жерибиз жок эле, ошо жерди оңдотуп кылып атабыз. Ошо
жиберген акчага
жөнөткүп утуруп жөнөтүп, ошо экөө Россияда, кыздарым, анан бир балам да Россияда. Чоң балам гана ошо эметип калды бизнес боюнча. Анын 5 баласы бар да, анын бир уулу да Россияда. Канча ал деле ошо 11 бүтүп эле ошо кеткен. Анан кийин бир жылдары кидало болуп жакшы болбоду да иштери. Утуруп келет, анан караса эчтеке жок, кайта кетет. Ошентип азыр эми жакшы иш болуп атат экен. Эми неберелер менен эч жака сылжымай жок. Мен эметсем келиним кыйналып калат. Анан ошого анан эч жака чыкпай эле.
Мунара Кенже Сариева өзү үч үйдүн Кант шаарынын кызы. Боз Адырлык жигитке турмушка чыгып, келип жашап калган. Жолдошу 8 жыл мурун көз жумган. Дээрлик жарым кылымдан бери бул айылда жашаган аял айылдагы аялдардын оор турмушуна зейини кийит.
Эми амалда жаш элем айла жок, бир кыйынчылык эле да биринчи келгенде. Суу да жок, бир жетишпейт. Анан кийин жашоо да кыйыныраак эле да. Мурда эми кандай эле жерде да иште бакта кылып болгону 4-5 саат уктайт элем да. Экен дыйкан экен деп анан бирөөлөр дунган деп айтат эле, дунганка деп. Ай кайсы малды адамдар тургуча мен бар жогум пышат эле да. Клубника тиктик быйыл, аябай жыргадык. Эми эрте жазда аябай мол берет го, көңүп өңү салсак. Эми малина да тигип алалык деп жалаң эле өрүктөй бербей. Ошентип анан экөөбүз тынбайбыз кечке чейинчин. Элди камсыз кылабыз да эми.
Бышырган самсык аттамасын келин менен кайнене ушул эле айылдагы дүкөнгө өткөрөт. Жолдо баратып, Мунара айылдагы үйлөрдү көргөзүп, түзүгүрөөк оңдоп түзүлгөн ар бир тамда бирден мигрант жашайт деп жатты.
О агерде Россияга барып эметпесе вообще эле жашоо токтойт. Тойда эчтеке болбой калат. О бир жылы ушундай болуп калган. Эч ким той өткөзбөй, эчтеке даже үйдө салбай, эчтеке да кылбай калган.
иштеп
келет. Үй салат, ошонтип той кыла же бирдеке оңдойт, эметет. Ай, аякта акча болсо иштеке болбойт. Эмет атабасынан.
Мына жерде үй салынып атыптыр.
Ошо ал дагы ошо баласы Россияда бар. Даже Россияга кете албагандар бар, жол кырасы жок. 11-ді бүтіп еле баласы кетті Россияға. Ал ошо ақша салып атады екен. Ошол мен чоң баласы сахар болор. Только ошо як поддержка, ошо як эметсе уже кичине жашоо жакшы да.
Айылдагыз келиндер күнүгө түшкү саат 3-тө суу чыккан жерге чогулуп калышат. Бул айылда таза суу маселеси да көптөн бери чечилбей келет. Сууга келбегендери азыр көптөр каражат топтоп, үйүнө насос чыгарып алышкан. Буга да байга эле миграцияда жүргөн ул кызы акча жөнөтөт.
Мурда андайды билбейт эле, айтат атпаймынбы, суу сактагыч кылып, үйдө уже душ, баня, аны муну баарын момундай эмелерди кылып, баары жакшы болуп атат да.
Шарты.
Башка иштеке жок. Мен эметет иштейт экен деп биз пособияда албайбыз, үч бала небереме төлөбөйт пособия. Пенсия алсаң эле ошо үйдө пенсия алган эме болсо деле төлөбөйт экен да пособия. Анан кийин момундап иштебесең болбойт аны. Пособия бербегенден кийин. Үч балалуу болду, бирисине пособия иштеке алган жок. Туура пайдаланбагандар да бар. Бар ошондойлор да. Мисалы кээ бирде лишний расходтор да болуп кетет. Бирок азыр могу коронавирус анча эле эметип койду. Элдерди тартып койду окшойт.
Той топурабыз.
Мисалы эме делечи өлүм жетим деле тез эле бүтүп калып атат. Анан аз эле. Азыр мына мурда биринчи келгенде кудай оларчу өлөйүн деп таап келсе, ой, баландан акча келди, ой, доллар, мурда доллар мен жөнөтөт эле. Кегиле чай алып берейин, минтейин деп, ал өлөйүн деп иштеп тапкан, менин иши жок, чай алып берейин деп аны. Жок, азыр эми түшүнүп калды анча. Дагы эми ал келген акчасын муну минтейин, тинтейин деп.
Айылдагы той аштарда миграциядан келген уулу кыз алып үйлөндү деген кеп айыл элин таң калтырбай деле калган. Той бүткөндөн көп өтпөй эмеле баш кошкон жубайларды кайрадан миграция көйгөйү экиге бөлөт. Мунар апанын кичүү келини Элиза миграция кеткен күйөөсүн күткөн айылдагы ондогон келиндердин бири. Неберелерин эркелетип отурган чоң энеделе үй бүлө бүтүндүгүн тилейт. Колундагы айрыкча кичинекей чыт курсак атасын сагынганын жакшы түшүнөт.
Бут экөтөн тагалазын тарткан. Буудун мага окшошураак окшойт сары да ал.
Сушустур экен э?
Анан чын булар тага моуреки мен чалма окшоштурайын десем көз көргөн жана тайтасын окшош да. Тайтасын окшоп кетет. Бул бир эмеси бар. Келиндин иниси Бакыт деген. Ошого окшоп кетет. Ошолорду тарткан да эмеси. Ана моуреки сары да, ошо балам окшойт. Баарын эметип коем.
Балдар сагынат.
Сагынып жакшы да азыр сотка бар. Басаптан көрөт дагы эметет. Моура баш ийбесе сразу айта алса, атаң айтат, мына турбай атат балаң десек, сразу бул жүгүрүп коркот. Бизге эркелейт да, бизге вообще эле эметет. Сагынат балдарын, кана эми жүрөр, ал эми анча жүрдү. А караса эчтеке иш кыла албайбыз. Бул только мына азыр кылган ишибиз дагы бүт эле тамак аш. Анан анча-мынча той топо чашалар болот да, ошондойлорго эле жарап калат да. А мындай иш кыла албадык кой деди апа, мен барып иштебейм экен. Могу шиперди алмаштырам деп биринчи ушуну эметем деген. Келет да анан ай могуларды сагынып айла жок жүрүшөт да. Үйдө болгон дагы жакшы да. Талаада дагы тала. Сен могуларды эркелеткиси келет ушундай.
Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин 2019 жылдагы маалыматына караганда, Орусияда 1,200,000 кыргызстандык бар. Алардын 500,000 орус чарандыгын алган. Кыргызстандын дээрлик ар бир облус аймагында миграцияга кеткен жакынын күткөн үй бүлөлөр бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечки программаларды мен Эленора Бейшенби кыз алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте